Informācija klientiem, kuri samaksājumus saņēma Norde bankas kontā, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra VSA brīdina savus klientus, ka no 2021. Gada februāra VSA vairs nevar pārskaitīt pensijas un pabalstus uz bijušās Norde bankas kontiem, kuru numurs saturēja burtus D, jo šo kontu numuri ir mainīti. Pagājušajā gadā Luminor banka veica vēsturisko Norde bankas konta numuru maiņu, par ko vairāk kārt informēja savus klientus, nosūtot katram jauno Luminor bankas konta numuru. VSA aicina savus klientus steidzami paziņot jauno bankas konta numuru, iesniedzot VSA iesniegumu elektroniski portālā www.latvija.lv, izvēloties e-pakalpojumu iesniegumus iestādē un rakstot iesniegumu brīvā formā, kurā norādīts jaunais konta numurs, nosūtot e-pastā VSA.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, pa pastu, adresētu jebkurai VSA nodaļai, atstāt nodaļās izvietotajās pasta kastītēs dokumentiem darba laikā no PLKST 8.30 līdz 17.00 pēc tam, kad VSA būs saņemts iesniegums par jauno bankas konta numuru, VSA uz to pārskaitīs neizmaksāto pabalstu, pensiju vai citu maksājumu.